la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Despre biserica revigorată sau despre importanța uceniciei. Împreună cu noi Mihai Dumitrașcu de la organizația ProLider. Mihai, bine ai venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Spune-ne, te rog, despre biserica revigorată și un ghid pentru ucenicie. Despre ce este vorba?
Noi ne-am pus de multe ori problema cum putem ajuta biserica, care de obicei este orientată pe programe, să fie orientată spre scopuri. Și scopul principal al bisericii fiind facerea de ucenici. În acest context ne-am pus problema cum putem focaliza biserica pe facerea de ucenici, care să fie inima bisericii locale. Și după mai multe abordări ale uceniciei, în cele din urmă, am găsit că este potrivit să creăm un ghid de implementare a uceniciei în biserica locală, care să se transforme într-o unealtă potrivită pe care să o poată folosi liderii bisericii, în mod special pentru a deveni practică ucenicia. Așa s-a născut conferința aceasta, Biserica Revigorată, ghid practic de implementare a uceniciei în biserica locală.
Ce ar însemna implementarea uceniciei? Ce înseamnă cine cu cine să facă ucenici? Cum să facă? Care ar fi scopul? Știm cum a făcut Domnul Iisus Hristos cu ucenicii Lui, dar cum putem prelua acest model?
Păi când ne uităm la modelul Mântuitorului, spune Bill Hall, spre exemplu, în cartea Apostolul Ucenicizator, putem observa patru faze ale slujirii Lui. În prima fază, El vine și spune că este ucenicia, este modul în care Mântuitorul a reușit să-i conducă pe oameni de la necredincioși la statutul de credincioși. Cea de-a doua fază a slujirii Mântuitorului este vino și fii cu mine. Este faza de consolidare, când pe credinciosul nou convertit îl ajută să devină un om care practică cu consecvență valorile creștine, valorile împărăției. Ca apoi să-l ia pe credinciosul stabilizat și să-i spună în cea de-a treia fază, vino și fii cu mine, este faza de echipare. Și în cele din urmă să-i spună, acum mergi și fă ucenici. Trimiterea. Cu alte cuvinte, ciclul acesta este mereu și mereu activ în lume, atât timp cât suntem pe aici. Trimiși în lume, vino și vezi evanghelizare, vino și fii cu mine, consolidare, rămâi cu mine, echipare, trimitere, mergeți și faceți ucenici. Pornind de la acest model, ne-am gândit la modul practic în care putem implementa ucenicia în biserica noastră, creând acele procese, acea călătorie care îl ia pe omul necredincios și îl duce până la statutul de ucenic care se multiplică, care slujește cu darurile spirituale care au fost încredințate.
Dar cel mai ușor este să mergi la biserică, într-un fel, așa între ghilimele, te-ai spălat pe mâini, ți-ai făcut datoria, mergi duminica, mai dai ochi cu unii cu alții, ai plecat acasă și ți-ai văzut de treabă. Nu te mai doare capul de nimic. Cei care sunt implicați mai mult în biserică, treaba lor să-și facă datoria, eu 2 ore, 3 ore, 5 ore pe săptămână și atât. Cred că este complicat să îi motivezi pe oameni să se investească în alți oameni. Să faci ucenici înseamnă timp, înseamnă investire în alți oameni.
Da, ucenicia este în primul rând relațională, presupune timp, nu doar transmitere de informații, și transmiterea de informații este foarte importantă, cunoașterea este importantă, dar în același timp are de-a face cu acele experiențe transformatoare care schimbă interiorul, inima omului, transformându-l în acel om desăvârșit, Efeseni capitolul 4, de la 11 la 16, care nu mai este purtat de orice vânt de învățătură, care ajunge să spună adevărul în dragoste și în cele din urmă să slujească cu darurile pe care Dumnezeu le-a încredințat. În înțelegerea noastră, biserica nu este o adunare de ascultători, ci este o adunare de slujitori care se echipează ca apoi să slujească ca preoți în contextele în care Dumnezeu i-a așezat pe fiecare.
Din experiența pe care ai avut-o de-a lungul anilor, ai văzut un impact semnificativ a uceniciei în viața bisericilor, în viața credincioșilor?
Fără ezitare, răspunsul meu este afirmativ. Nu m-aș mai întoarce niciodată la o biserică care să păstoresc o biserică care are doar programe, ci contextul grupelor mici, pe care noi îl considerăm că e cel mai potrivit pentru, pentru formarea ucenicilor, este cel care a transformat radical experiența mea personală și apoi a credincioșilor pe care eu îi păstoresc. Obișnuiesc să spun că nu există un mod mai bun în care eu aș putea să-i păstoresc decât în contextul grupelor mici, unde ne asigurăm că le purtăm de grijă, creăm acel cadru inductiv, interactiv și experiențial care ajută să devină oameni maturi în Hristos.
Mi-amintesc cu drag, în 1988 am venit din Alba Iulia la Timișoara, la facultate, era încă pe vremea comunismului și un prieten din biserică m-a invitat la un grup de studiu biblic. Da, m-am zis, eu crescând într-o biserică, în Alba Iulia, într-o biserică baptistă de acolo, așa, oarecum destul de... consideram că știu Biblia. Și am mers la acel grup de studiu biblic doar așa, să vedem ce este. Dar am fost impresionat, timp de 3 ani s-a ocupat de noi și a petrecut timp cu noi, chiar dacă noi eram întotdeauna cu lecțiile la zi. Deci chiar a avut un impact important. Cu ce s-ar putea începe pentru cei care doresc și ei să ori să se ocupe de alții, ori să fie slujiți de alții, să vor să studieze Biblia mai mult decât să audieze o predică la biserică sau pe internet, vor ceva foarte practic și foarte, așa, relațional.
Deci cum să încep? În primul rând, având tabloul mare în față, și anume că ucenicia este un proces, este un proces care începe cu evangelizarea, continuă cu catehizarea, apoi cu consolidarea, echiparea și slujirea. Cred că modul cel mai natural este modelul Mântuitorului, care a luat lângă el câțiva oameni în care s-a investit, oameni care la un moment dat și-au însușit filosofia de lucrare a Mântuitorului și apoi cu ADN-ul dat de Mântuitorul s-au multiplicat și astfel lumea a fost răsturnată cu susul în jos. În contextul nostru, eu cel puțin am fost influențat foarte mult de Timișoara. Am venit în 81 din dorința de a da la facultatea de electronică aici, dar, mă rog, planurile lui Dumnezeu au fost diferite. Doar vizita aceea scurtă m-a pus în contact cu grupuri mici și navigatorii, care m-a ajutat ca apoi să-mi trăiesc tinerețea într-un asemenea context în care nu doar studiul biblic a avut loc, ci și dare de socoteală, dezvoltare de relații, purtare de grijă, slujire împreună, studiu biblic, rugăciune, închinare. Toate aceste ingrediente au avut un impact semnificativ asupra vieții mele și nici nu mi-am mai putut imagina de atunci că mi-aș putea trăi viața în afara contextului grupului mic și nu doar atât, ci mereu am avut în inima mea dorința aceasta, cum aș putea să multiplic experiența mea în așa fel încât mulți alții să beneficieze. Ei bine, de atunci și până astăzi, mereu m-am găsit într-un grup mic, cu mici excepții când am fost în armată sau plecat pentru o perioadă scurtă din oraș, și am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu să ducem acest model la nivelul întregii biserici, ceea ce pentru noi este o mare bucurie.
Ce înseamnă grup mic pentru cei care nu știu? Ce se întâmplă acolo? Cum începe? Ce se întâmplă? Cum se desfășoară? Care sunt scopurile?
În primul rând, dacă vorbim de un grup de ucenicie, e mai mult decât un grup de studiu biblic. În grupul de ucenicie ar trebui să se întâmple mai multe lucruri. În primul rând, interacțiune, părtășie, ar trebui să se întâmple purtare de grijă, ar trebui să existe contexte potrivite în care oamenii să-și descopere darurile spirituale, înzestrarea pe care au primit-o de la Dumnezeu, chemarea, pasiunea și apoi crearea domeniilor, departamentelor de slujire care să pună în valoare ceea ce Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi. Eu nu sugerez nimănui să înceapă pur și simplu să împartă biserica pe grupe mici până când în prealabil n-a investit suficient de mult timp în formarea liderilor care au practicat ei personal ucenicia, pentru că altfel s-ar putea ca grupele la mici să nu își îndeplinească scopul și mai devreme sau mai târziu oamenii să ajungă la concluzia că de fapt nu-i pentru noi, la noi nu funcționează. Eu cred că cheia este pastorul, echipa de conducere a bisericii, ei, în primul și în primul rând, trebuie să se transforme într-un grup mic care, după ce și-au însușit tot ce presupune ucenicia, să se multiplice la nivelul întregii congregații. Sugestia mea este să se facă cu pași mici, mai bine să se facă bine decât un salt care apoi să strice cu totul ceea ce presupune ucenicia în grupele mici.
Și ucenicia este un fel de ceva rezervat doar unor inițiați?
Nu, nu, nici de cum. Este la îndemâna fiecărui credincios. Eu cred că bisericile care pun accent pe facerea de ucenici și așează ucenicia în centru vieții spirituale, vor constata foarte repede că fiecare credincios poate juca un rol important. Cred că trebuie să ne asigurăm că avem principiul multiplicării așezat. Pavel îi spune lui Timotei, ceea ce ai auzit la mine, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare la rândul lor să învețe pe alții. Trebuie să ne asigurăm că există un cadru de formare a liderilor, dar orice credincios, chiar dacă nu este lider, poate fi un părinte spiritual care să slujească unui nou născut spiritual și în felul acesta să-l asiste în procesul maturizării.
Da, la final, Domnul Iisus Hristos a petrecut câțiva ani cu câțiva ucenici, dintre care unul l-a și trădat, l-a vândut, dar restul au răsturnat lumea, au dus Evanghelia în toată lumea. Nu s-a investit în 3.000 de oameni deodată, în 1.000, în 300, doar în 12 și din acei 12 unul l-a vândut. Funcționează modelul? Mai funcționează și astăzi? Am putea schimba lumea? Am putea duce Evanghelia până la marginile pământului? Probabil că asta ne dorim cei mai mulți dintre noi.
Da, eu cred că funcționează. Dacă mă uit la modelul Mântuitorului, el petrece ceva timp în grupul mare, dacă vă imaginați, sunt și cercuri concentrice și facem un cerc foarte mare, în cadrul acelui grup mare, el are un grup mai mic cu care petrece mai mult timp, de 70 de ucenici. În cadrul acestui grup are un altul și mai mic de 12 și apoi între cei 12 are un grup foarte mic, format doar din 3 ucenici. Ei bine, cel mai mult timp Iisus petrece cu cei 3, apoi cu cei 12, numai după aceea cu cei 70 și cei mai rămâne din timp, mă rog, poate nu cea mai potrivită expresie, cei mai rămâne, dar mai puțin timp petrece cu mulțimile. Și modelul lui, eu cred că este modelul pe care trebuie să-l urmăm. Nu inventăm nimic nou, ci doar ne întoarcem la cel care este înțelepciunea și resursa pentru toată slujirea noastră, la modelul cristic, atunci când încercăm să multiplicăm acest model în bisericile noastre. Dacă El a dat responsabilitatea de a face ucenici din toată lumea unui grup de 12 oameni, El, Dumnezeu întrupat, asta înseamnă că îmi dă și mie suficientă libertate ca, investindu-mă în câțiva oameni, în timp aceștia să aibă un impact semnificativ asupra lumii.
Da, spre finalul interviului nostru, mi se pare un model comod. Cineva în față stă și predică, este plătit de o mulțime care stă în fața lui, deci sunt două entități așa, care se mai întâlnesc sau mai au, se întâlnesc așa, eu știu, la ușă, își dau bineți unii altora. Dar ca și cum ar fi două chestii separate, diferite. Și este un model comod, din păcate, dar care duce la uscăciune spirituală.
Da, ai clerici și laici și iubiți ascultători care sunt acolo și consumă. Cred că modelul ăsta nu e cel mai sănătos.
La final, ce experiență îți amintești, o experiență deosebită dintr-un grup de studiu mic? Oameni a căror vieți au fost impactate de întâlnirea cu Evanghelia în mod practic, nu doar așa auzit undeva, ci cu Biblia pe genunchi, cu Biblia în mână.
Da.
Dacă ți amintești un...
Eu pot da foarte multe exemple aici, dar unul pe care l-am acum în minte, spre exemplu, o familie care este în pragul divorțului, reușesc să-l invit pe soțul care nu împărtășea deloc valorile creștine să se întâlnească cu mine și soția mea alături de soția lui la 6 întâlniri în care împreună am trecut prin arta căsniciei. Deși primele 3 întâlniri au fost foarte grele, următoarele 3 au început să așeze valorile căsniciei din perspectiva lui Dumnezeu, ca în final să-și reînnoiască legământul și aceștia au devenit primii cu care am început un grup mic în casa noastră, cu oameni, o parte credincioși, o parte care nu cunoșteau pe Domnul, și bucuria noastră a fost să vedem modul extraordinar în care Dumnezeu a schimbat viețile celor mai mulți din acest grup, mergând cu ei până la momentul în care după catehezare s-au botezat, iar acum să-i văd slujind la rândul lor, conducând o altă grupă, pentru mine este o satisfacție deosebită. Ceea ce spune încă o dată, modelul acesta este biblic și funcționează.
Da, și spuneai încă un termen, casa noastră, într-adevăr, biserica. Biserica nu este formată din ziduri, ci din oameni. Zidurile sunt locul în care ne întâlnim, avem nevoie de loc în care ne întâlnim, ne închinăm împreună, socializăm împreună, dar este formată din oameni. Și după cum văd eu că merg lucrurile, cel puțin în Occident, în acest moment, mă gândesc că poate, până la urmă, tot în casă ne vom întoarce. Da, nu știu cum va fi cu răspândirea Evangheliei și cu libertatea de a vesti Evanghelia. Dar
eu cred că Mântuitorul ne-a dat un model care ar trebui să ne ajute să vedem biserica dezvoltându-se chiar și atunci când mediul politic nu ne va fi prielnic. Nimic nu poate împiedica biserica lui Hristos, mai ales dacă înțelegem și practicăm conceptul acesta de ucenicie.
La final, Mihai, te-aș ruga să înalți o rugăciune pentru toți cei care își doresc o viață plină De putere, care vine doar din Dumnezeu, plină de putere din conectarea cu Dumnezeu. Te-aș ruga să vii cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Doamne, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru că Tu ai venit în lumea aceasta nu doar ca să ne dai o teorie, ci ai întrupat adevărurile Tale, le-ai modelat în ucenicii Tăi și prin ei această Evanghelie a ajuns până la noi. Îți mulțumesc pentru că în procesul acesta Tu ai făcut minunea minunilor prin care ne-ai transformat, ne-ai mântuit și apoi ne-ai onorat chemându-ne ca fiecare dintre noi să slujim altora cu darurile pe care Tu ni le-ai încredințat. Mă rog acum pentru oricine ascultă această emisiune să-i dai harul să devină un ucenic autentic, un ucenic care crește, care se maturizează, care se desăvârșește, dar care în același timp investește cu eficiență în oameni, oameni care la rândul lor vor duce Evanghelia până la marginea lumii. Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat chemarea aceasta. Îți mulțumim, ne închinăm înaintea Ta și te binecuvântăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Mihai Dumitrașcu de la organizația ProLeader Pastor, am vorbit despre biserica revigorată și despre importanța uceniciei. Idei care sunt valabile și mâine și poimâine și care sunt un model de la Domnul Iisus Hristos. Aici se încheie interviul nostru cu Mihai Dumitrașcu, programul nostru continuă, rămâneți împreună cu noi.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.